Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 24 de junio 2009, bonvenon caregai gefratoi al nia elsendo en Esperanto. Benedicto la dexesa lancis cimatene, dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, al vocon por la liberigo de ciui personoi forcaptitai en batal regionoi. Plie la papo memorigis la 150 da trevenon de la ideo, cium havis la Suisso Henri Dunant la 24 de junio 1859, ocase della sangoplena batalo de Solferino, activigi por assisti la victimo in de ciui militoi. Ideo, el ciu poste, nascigis la internazia Ruĝa Kruco. Che la hom persono, lauties digno cae completezzo, estu ciam iel centro della humanezza sin de vigo. En la 150 da treveno de tiu ideo, la papo lancis curagigon a parte alla geiunuloi concrete sin devigi favore al tiu bon merita institutio. Sequis la mensita al voco, favore al for captitoi. Mi elusas citiun circonstanzon por peti la liberigon de ciui personoi for captitai en batal regionoi, cae de nove la liberigon de Eugenio Vagni, aganto de la Ruĝa Kruco en Filipino. Benedicto la dexesa poste sin adresis alla delegazio de Uniginta in Azioi, guidata de Radhika Kumaraswamy, vice segretario cae speciala representanto por la infanoi en situazioi de armitai conflictoi, quiu hodiau cestis en Plazzo Sancta Petro dum la audienzo. La papo memorigis ciuin suferantain infanoin, elmetatain ie timego, forlasitezzo, malsato, malsano, cae morto. La papo, diris Benedicto la dexesa, estas proxima al ciui tiui etai victimoi, cae ciam rememorigas ilin en pregiado. Comence della generala audienzo, la papo dedicis sian pastistan instruon alla motivoi della iaro della pastrizzo, cion li inauguris la decnauan de junio en la rememoro pri Sancta Johano Maria Vianney, la parochestro d'Ars, mortintanta uccent quindec iaroi. Li estis malricia camparano, ciu farigis humila parochestro, en eta villaggio. Li shaine ne plenumis ion extraordinaran, sed sam kiel Sancta Paulo Apostolo, lau completa maniero, li capablis identigi cun sia servado, cae travivi la cunulezzon cun Cristo. Temas pri pet sopiro al spirita perfectezzo, al donis la papo, ciu devas esti comuna anca uce ciui pastroi della nun epoca mondo, porque ili estu servantoi male ol mastroi della Evangelia parolo. En mondo en ciu la comuna considero pri la vivo, malpli cae malpli implicas tion cio estas sancta, cae, anstata ucilasta, la funcieblezzo farigias la unica decida categorio, la catolica conceptado pri la sacerdotezzo povus rischi perdi sian naturan consideron, foie ancao interne della ecclesia conscienzo. La papo clarigis che en la teologiae medioi, sam kiel en la pastista practico, cestas cae foie contraustaras inter si du malsamai conceptadoi pri la pastista. Tiu soci funziva, basita sulla concepto de servado alla comunumo, cae tiu sacramenta transmonda, quiu ligas la servadon cun la sacerdotezzo, kiel donazzo donita de Dio pere de la ecclesio. Ne temas do pri contraumetitai conceptadoi, clarigis la papo, cae ciam aperas strecitezzo inter ili, oni devas tion sorvi de interne. Che la iaro della pastrezzo, finis la papo, povu conduci ciuin pastroin al completa identigio cun la cruzumita cae resurrectinta Iesuo. Cae nun aliei informoi, ocase della festo della Sanctai Petro cae Paulo, patronoi de Romo, la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, sendos, kiel iam nun ocasas tradizie, sian delegazion al Romo, reciproche della visito della delegazio, cion la papo sendas al Constantinopolo la tridecana de novembro, por la festo de Sancta Andreo, frato de Petro, cae protectanto della Ecclesio de Constantinopolo. La delegacion de Patriarco Bartolomeo gvidos ciare la metropolito de Francio Emmanuel, directoro de la officeio de la Ortodoxa Ecclesio ce la Europa Unio. La delegazio partoprenos en la vespera i pregioi de la dudecoca de Junio, ciuin gvidos la Papo en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi, fina tago de la Iaro de Sancta Paulo. Vatican Urbo, Mardon, la tridecan de Junio, en la Apostola Palazzo en Vaticano, ocasos la gazetara conferenzo por presento de la rebonigoi de la Paula Capelo, antauvide de gia inauguro, chiun la Papo Gvidos la venontan quaran de Julio. Urbo Guatemalo, ili attacas la fundamenta in instruoin de catolicismo, enfasante la scandalo in qui concernas la pastraron. Tiel dauras la porta proselitismo fare de cristanae sectoi in Guatemalio. Ili haltas fronte al nenio por realigi convertigioin. La internazia caritata instituzio helpon alla superanta ecclesio figis che tiui sectoi elusas ancau corruptadon de malsatantai homoi promesante nutragio in medicamento in cae laboron, recompense de convertigio. Romo, la plago de malsato constante crescas, cae iam nun gi concernas pli ol 1 miliardon da personoi. La alarmon lancis iam passintiare FAO, l'agenteio de unuiginta in azioi por nutrado cae agriculturo. Tamen tiun ec crion ne auscultis la evoluinta ilandoi. Intertempe, la geografio mem de subnutrado, quiu trafas ciuiare plia in 100 milionoin da personoi, shangigis. En Asio Oceanio estas pli da malsatantoi ol en Africo. Malsato trafas ancau la tiel nomatan rician mondo parton, almeno 15 milionoi da personoi en Europo cae Norda Americo suferas malsaton. FAO pasintiare sigis che necessis prescau 30 miliardoi da usonai dolaroi iare por certigi la raiton ienutrado alla monda loggiantaro, ciu per investoi, ciu per helpoi, cae aliai intervenoi. Dum la conferenzo de FAO pasintiare, oni promesis prescau 20 miliardoin, oni donis malpli ol 1 decono de tiu cifero. Novjorko, en la nuna jaro la alilandai investoi en evoluontai landoi plei probable ege malcrescos, compare cun la jaro 2008. La datumon sigas rapporto della Monda Banco, kiu ancau pruvas kiel la evoluontai economioi de sudorienta Asio, Afriko kaj Latina Ameriko pli ol aliai suferis la falegon de la investoi post la monda economia criso. El prescau 866 miliardoi da euroi investitai de ricai landoi en la tiel nomata sudo de la mondo, oni malcrescos al prescau 262 miliardoi da euroi. Colombo, duobligios la nombro da forpassoi estigitai de epidemio de febro dengue en Sri Lanko. Lau informa genteio Asia News, tiu sango fluiga febro iam trafis 10.000 personoin, 146 estas la forpassintoi. La Ministerio por la Sano de Sri Lanko, por batali contra la disvastigio de la epidemio, lancis campagnon por inviti la loggiantoin de la plei trafitai regionoi respecti preventadon. Carega e gefrato, in ia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.